Iam vero cum in singulorum fidelium profectibus divinorum elucet custodia mandatorum, impleturque quod dictum est, sec luciat lux vestra coram hominibus, videant opera vestra bona et magnificent patrem vestrum qui in celis est, quis illic non presentem intelliga deitatem, ubi veram videt apparere virtutem, quae utique sine Deo nulla est, nec proprietatem obtine deitatis, nisi spiritus sui vegetetur auctoris, dicente enim discipulis suis domino, sine me nihil potestis facere, dubium non est, hominem bona agentem, ex Deo habere, et effectum operis et initium voluntatis. Unde et apostolus copiosissimus fidelium cohortator, cum timore inquit et tremore vestram salutem operamini, Deus est enim qui operator in vobis et velle et operari pro bona voluntate. Et haec sanctis causa est tremendi atque metuendi, ne ipsis operibus pietatis elati, deserantur ope gratiae, et remaneant in infirmitate naturae. Qui autem experiri cupet an in ipso Deus habitet, de quo dicitur mirabilis Deus in sanctis suis, sincero examine cordis sui interiora discutiat, et sagaciter querat, qua humilitate repugnat superbiae, qua benevolentia obluctetur invidiae, quam non capiatur adulantium linguis, quamque bonis delectetur alienis. An pro malo non cupiat malum redere, malitque inultas oblivisci inurias, quam imaginem et similitudinem sui conditores amitere, qui omnes ad cognitionem sui generalibus incitans donis, fluit super justos et injustos, et solem suum oriri facit super bonos et malos.